Мені закортіло підійти до нього і розквасити йому пику. Але тільки-но я спромігся на найменший порух, як мій сором і лють кудись пощезли, і я байдуже впав на лаву. Я обмежився тим, що витяг хусточку і почав витирати нею шию, бо тепер виразно відчув, як піт скрапує з волосся на потилицю, і це було досить неприємно. До речі, скоро я перестав витиратися, оскільки хустинка промокла наскрізь, а піт усе виступав. Спітніли навіть сідниці, мої штани прилипли до лави. Малий Хуан раптом запитав: «Ви лікар?» «Так», – відповів бельгієць. «Скажіть, це боляче і довго?» «Ах, це коли?» «Та ні», – відповів бельгієць батьківським тоном. «Швидко». У нього був вигляд лікаря, котрий заспокоює свого платного пацієнта. «Але я, мені казали, що інколи з першого пострілу не виходить». «Буває», – відповів бельгієць, киваючи головою, «якщо перший залп не вражає життєво важливих органів. І тоді вони перезаряджають гвинтівки і ціляться знову». Він подумав і додав охриплим голосом: «Але ж на це потрібен час». Хлопця охопив панічний жах перед стражданням, адже в його літах про це тільки й думають. Я ж цим не сушив собі голови і пітнів не від страху перед болем. Я встав і підійшов до купи вугілля. Том здригнувся і кинув на мене гнівний погляд. Мої черевики поскрипували, і це дратувало. Я подумав, невже й моє обличчя таке ж землисте, як у нього? Я побачив, що він теж упрів. Небо було розкішне, світло взагалі не проникало в мій темний закутень. Та варто було підвести голову, щоб побачити великий віз. Але тепер усе здавалось інакшим. Раніше, коли я сидів у карцері архієпископства, я міг бачити великий шмат неба будь-якої хвилини, і щоразу воно навівало мені різні спогади. Вранці, коли небо ставало яскраво голубим і легким, я уявляв собі пляжі на березі Атлантичного океану. О полудні, споглядаючи сонце, пригадував севільський бар, де колись попивав мансанілью, заїдаючи аншоусами і оливками. Пополудні я опинявся в тіні, і мені пригадувалася глибока тінь, що покривала пів арени, тоді як інша половина мерехтіла під сонцем. Було так сумно бачити землю, відбиту лише в клаптику неба. Але тепер я міг дивитися до схочу. Небо не викликало в мене жодних уявлень. Мені це було більше до вподоби. Я повернувся назад і вмостився біля Тома. Пройшов якийсь час. Том стиха заговорив. Він мусив безупинно щось гомоніти, інакше губив свої думки. Я подумав, що він звертається до мене, хоча й дивиться в інший бік. Очевидно, він боявся побачити мене таким, яким я став, сірим і спітнілим. Ми були схожі один на одного, і кожен із нас слугував для іншого дзеркалом. Він дивився на бельгійця, на того, кому судилося жити. «Ти можеш щось зрозуміти?» – запитав він. «Я ні». Я теж заговорив півголосом і теж зиркнув на бельгійця. «Про що це ти?» «Скоро з нами трапиться щось таке, чого мені не сила збагнути». Якийсь дивний запах ішов від Тома. Мені здавалося, що я став чутливіший до запахів, ніж завжди. Я ущипливо сказав: «Скоро зрозумієш». «Це незбагненно», – мовив він затято. «Мені хочеться зберегти мужність до кінця, але принаймні я повинен знати. Слухай, скоро нас виведуть на подвір'я». Вони вишукуються перед нами. Скільки їх буде?» «Не знаю. 5 або 8, не більше». «Гаразд, нехай 8. Їм крикнуть: «Цілься!» І я побачу 8 гвинтівок, спрямованих на мене. Мені захочеться відступити до муру. Я з усієї сили втискатимуся в нього спиною, а він мене відштовхуватиме, мов у якомусь кошмарі. А все це я можу собі уявити. Ох, якби ти знав, до чого яскраво я це можу собі уявити!» «Знаю, – відповів я, – я теж це прекрасно уявляю. Це, певно, до біса боляче. Знаєш, вони цілять в очі й рот, щоб спотворити обличчя», – додав він злісно. «Я вже відчуваю свої рани, вже з годину мені болить голова і шия. Це не справжній біль, це гірше. Це біль, який я відчую завтра вранці. А що опісля?